səhvlərini başa düşüb, bu səhvləri aradan qaldırmaq üçün motiv əldə edər. Hacı Qadəbbaq deyir, mən əvvəlcə 29 və 30-cu cüzləri təkcə Ustad Əbdülbasitin qəraəti üzündən əzbərlədim, ancaq məharətli surətdə Qur'an əzbərləməyi 1365-ci günəş ilindən başladım. O zaman inqilabın yenicə qələbə çaldığı illəri olduğu üçün Qur'an cələsələri çoxalmamışdı və bir şəxs Bəqərə surəsini və ya 8-dən 10-cu cüzə qədər əzbərləyə bilsəydi, onu möcüzə hesab edərdilər. Mən isə 65-ci günəş ilində Ustad Behbahani və Ustad Kəbinin səy və təşviqi ilə usuli formada Qur'anı əvvəldən əzbərləməyə başladım və bütün bu müddətdə təcvid usulları ilə ayələrin sayına da diqqət yetirdim. Mənim iştirak etdiyim Qur'anı məhfildə 10 nəfər hüdudunda Qur'anın başa-başını əzbərlədik və bu cələsə həftədə 3 gün təşkil olunardı. Göydən daş və raketin yağması ilə belə bu siniflər tətil olmazdı. Cümə günləri də Ustad Behbahaninin öz evinə gedərdik. Mən daima Qur'anın ruh və canımla mənus olmasını duyuram. Mən Qur'anla o qədər isinmişəm ki, daima gecələr Qur'an ayələri və surələrin nazil olması yuxusunu görürəm.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لَكُمْ يَنْصُرُكُمْ مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ إِنِ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَلْ لَجُّوا فِي عُتُوٍّ وَنُفُورٍ أَفَمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى أَمَّنْ يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ قُلْ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العلي العظيم.
Hürmətli dinləyicilər, istəhli dostlar, Təbriz radiosundan yayımlanan səmavi nəğmələr verilişi ilə xidmətinizdəyik və bugünkü və bu həftəki verilişimizdə Hacağa Əhməd Dəbbağ haqda söhbət edirik. Söhbətlərimizdə Hacağa Dəbbağın söhbətləri ilə tanış olduq, amma Hacağanın sözlərinin davamında deməli ki, İştirak etdiyi yarışlar və əldə etdiyi məqamlar haqda Hacağa Dəbbağ özü belə deyir. Mən Tehran ustanında, həmçinin ölkə səviyyəsində çoxlu yarışlarda iştirak etmişəm və əksəriyyətlə birinci olmuşam və o yarışlardan bir neçəsindən ad aparıram. 1371-ci günəş ilində ölkə səviyyəsindəki yarışlarda birinci oldum. 72-ci ildə İslam Təbliğat Təşkilatının yarışlarında ikinci yeri qazandım. 73-cü ildə Səhiyyə Təşkilatının ölkə səviyyəsindəki yarışlarında birinci olmuşam. 1378-ci ildə Vəqflər İdarəsinin ölkə səviyyəsindəki yarışlarında birinci məqamı qazanmışam. 1380 və 81-ci illərdə İsfahanda keçirilən ölkə səviyyəsindəki yarışlarda birinci olmuşam. 1368-ci ildə Tehranda keçirilən beynəlxalq Quran yarışlarında ikinci yeri qazandım. 1371-ci ildə Tehranda keçirilən beynəlxalq Quran yarışlarında birinci oldum. 1376-cı ildə Məkkədə keçirilən beynəlxalq Quran yarışlarında birinci yeri tutdum. 1378-ci ildə isə Tehranda keçirilən beynəlxalq Quran yarışlarında birinci məqamı qazandım. Hacağa Dəbbağdan istəyirik ki, gənclərə tövsiyələri haqda danışsınlar. O deyir, mənim tövsiyəm ailələrin özlərinədir. Əvvəla, Quranı uşaqlarına elə tanıtdırmalıdırlar ki, uşaqlar Quranı sevsinlər. Allah eləməmiş, bir uşaq Quranın təkcə yas məclisləri və ya rəsmi məzhəbi mərasimlərdə oxunmasını görməməlidir. Bəlkə bilməlidir ki, Quran həmişəlikdir və hər nədən önəmlidir. Quranın dərs, iş və yaşayışla heç ziddiyyəti yoxdur və başqa əhəmiyyətli məsələ bu ki, uşaqlara zorla Quran öyrətmək əsla düz iş deyildir. Bəlkə elə şərait hazır olunmalıdır ki, uşaq özü Quranla ünsiyyət tapsın və özü Quran öyrənməyə doğru hərəkət etsin. Dediyim bütün bu mövzularda uşağı təşviq etmək və alqışlamağın önəmli yeri vardır. Ancaq bunu da nəzərdə almalıyıq ki, hamı Quranı əzbərləməyə istedadlı deyildir və məhz bu səbəbdən təkcə Quranı əzbərləmək hədəf olmamalıdır. Bəlkə bir uşaq təkcə qari olmaq istəyir. Hər halda bütün bunlarda məntiqi rəftar seçmək unudulmamalıdır. Əziz dostlar, beləliklə bugünkü verilişimizdə başa çatır və ümid edirəm ki, Təbriz radiosundan yayılan səmavi nəğmələrdə Hacağa Dəbbağ haqda verdiyimiz məlumat sizin diqqətinizi cəlb edib. Ümid edirəm ki, inşallah gələn həftədə siz əzizlərin xidmətində olaq və başqa İranlı ustad qari ilə tanış olaq. Gələn həftəyə qədər və gələn görüşümüzə qədər hamızı Allaha tapşırıram. Sağlıqla qalın.
Əziz dostlarımız, hər vaxtınız xeyir olsun. Xəbərlərin 3-cü və 10-cu hissəsi ilə efirdəyik. İlk öncə bir neçə mədəni və idman xəbərini eşidib, ardınca redaksiyamıza daxil olan ən son yenilikləri xülasəsi ilə bir daha tanış olacaqsınız. İranın Milli Orkestrası ən yeni ifasında Vəhdət Zalında Udulacandan Azərbaycana dək adlı konsertini ifa edəcəklər. Beynəlxalq Rudəki Dərnəyinin ümumi əlaqələrinin verdiyi məlumata görə, Şəhram Təvəkkülünün rəhbərliyi ilə Udulacandan Azərbaycana dək ünvanlı konserti ilə İranın Milli Orkestrası Vəhdət Zalında səhnəyə çıxacaq. Bu proqramda Fərhad Fəxrəddini, Əli Təcvidi kimi İranlı bəstəkarlar eləcə də Vasif Adı Gözəlov və Cahangir Cahangirov kimi Azərbaycan Respublikası bəstəkarlarının əsərləri çalınacaq. Bu konsert Ordubehşt ayının 29 və 30-cu günləri keçiriləcək. Udulacan qədim Tehranın gözəl küçələrinin birinin adıdır və bu adın seçilməsi nədəni iki mədəniyyətin ortaqlıqlarına toxunmaqdır. Qırğızistan-Ukraynadakı münaqişədə neytral mövqeyi ilə əlaqədar Donbasdakı hadisələrlə bağlı 3 rus filminin nümayişinə qadağa qoyub. Kult.az xəbər verir, bunu Qırğızistanın Mədəniyyət, İnformasiya, İdman və Gənclər Siyasəti Naziri Azamat Jamankolov deyib. Mövcud beynəlxalq vəziyyətlə əlaqədar həmçinin Qırğızistanın neytrallıq mövqeyini nəzərə alaraq, Qırğız istasması dövlət qurumu Donbasdakı hadisələrdən bəhs edən 3 rus filminə verilmiş yayım sertifikatlarını ləğv edir və filmlərin Qırğızistanın ərazisində nümayişinə qadağa qoyur deyə o bildirib. Almaniyanın Leverkusen futbol klubunun İranlı oyunçusu bu həftə komandası üçün göstərdiyi əla performansa Bundesliga-nın 31-ci həftəsinin ən yaxşı oyunçuları arasında yer alıb. Səhər Azərinin məlumatına görə, Bundesliga-nın 31-ci həftəsi çərçivəsində Leverkusen Grotfort-la qarşılaşıb və 4-1 hesabı ilə qalib gəlib. Bu maçda Sərdar Azmun uzun müddətdən sonra komandaya qoşulub və parlaq çıxış edib. O, həm qol vurub, həm də gözəl ötürmə edib. Havaskort və Sofaskor kimi bir çox istatistik media İranlı ulduzu meydanın ən yaxşı oyuncusu hesab ediblər. Sofaskor oyuncuya 8.5 xal verib və onu meydanın ən yaxşı oyuncusu hesab edib. Əzizlər, mədəni xəbərləri eşitdiniz. İndi isə keçək bugün dinlədiyiniz ən son və ən önəmli xəbərlərin xülasəsinə. İran ölkəsinin tələbələrdən ibarət qrupların nümayəndələri və tələbələrinin bir kütləsi bugün axşam çağı İslam İnqilabının böyük rəhbəri ilə görüşəcəklər. Ötən gün 2-ci Qarabağ müharibəsinin bir qrup iştirakçısı Bakıda Yaşad Fondunun qarşısında etiraz aksiyası keçirib. Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyi Joe Biden'in erməni anım günü münasibəti ilə səsləndirdiyi bəyanatı təəssüf doğuran bir məsələ hesab edib. Nikolayev vilayətində Rus işqalçıları özlərinin 30-a yaxın hərbçisini güllələyib. Moskva Vaşingtona Kiyevə silah göndərməsini dayandırması tələbi ilə nota verib. Siyonist hərbçilər Erdun çayının qərb sahilindəki bölgələrə basqın edərək 16 fələstinini heç bir ittiham irəli sürmədən həbs ediblər. Yəmənin Milli Nəcat Dövlətində Əsirlər Məsələsi Komitəsi iki tərəf əsirlərini azad etmək üzrə Saudi Ərəbistanına yeni təklif irəli sürdü. Fransada Emmanuel Macronun prezident seçkilərində qalib gəlməsinə etiraz edənlərlə polis arasında baş verən toqquşmada 2 nəfər ölüb. Çinin paytaxtı Pekin, COVID-19 virusuna yoluxma hallarının artması fonunda bu virusu cilovlamaq üçün yüksək hazırlıq vəziyyətinə keçib. NATO ölkələrinin xarici işlər nazirlərinin Berlində qeyri-formal görüşü keçiriləcək. ABŞ prezidenti Joe Biden bir bəyanatda Osmanlı hakimiyyəti dövründə erməni soyqununu tanıyıb və ABŞ diplomatları bir həftə ərzində Ukraynaya qayda biləcəklər. Dəyərli dostlarımız, xəbərlərin 3-cü hissəsi də bu qədər. Diqqətinizə görə hər birinizə minnətdarıq. Allahın amanında.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
چراغ
هزاران جوان در شرکت‌های دانش بنیان و غیر دانش بنیان شرکت‌های فعال تولیدی در حال تولید کالاهای تحریمی هستند.
Bugün ilmi innovasiyalara əsaslanan və əsaslanmayan fəal istehsalçı şirkətlərdə minlərlə gənc sanksiya altında olan məhsulları istehsal edir. Keyfiyyəti də daha yüksəkdir. Qeyd etdiyim kimi, daha ucuzdur da. Digər sahələrdə də eyni ilə, yəni həqiqətən də biz gənclərimizin istedadı haqda nə qədər danışsaq azdır.
Dər zəmini danışhay nəvpədid, məsələn danış nano, ما امروز در دنیا جز به کشورهای درجه بالا هستیم.
Yeni yaranmış elm sahələrində, məsələn, nano elmində. Bugün biz nanoteknologiyalara, nano məhsulların istehsalına görə ən yüksək yerləri tutan dünya ölkələri arasındayıq. Elmi məqalələr, istinad edilən məqalələr baxımından qlobal elmi mərkəzlər deyir ki, ötən 20 il ərzində, çünki nano elmi yeni yaranıb, Məsələn, 2001-ci ildə İran nano elmi sahəsində 10 məqalə təqdim etmişdirsə, 2020-ci ildə 12 min məqalə təqdim edib. Yəni, 20 il ərzində biz nano sahəsində yazılan elmi məqalələrin sayını 10-dan 12 minə qaldırmışıq. Şükürlər olsun, ölkədə bu cür işlər həyata keçirilir. Bunlar çox önəmlidir.
Dər baxşay defai həm ki, mibinid. Baxşay defai həm ki, ruz bir ruz, alhamdulillah, پیشرفت کشور برجسته‌تر و درخشان‌تر و از نظر بعضی حیرت انگیزتر داره میشه
مدافع ساحسیندا دا özünüz görürsünüz şükürlər olsun gün be gün daha büyük daha parlak ve müəyyən baxımdan heyrətamiz nailiyyətlər əldə olunur. Müdafiə sənayemizin ərsəyə gətirdiyi məhsullar ölkənin xarici təhlükəsizlik indeksini yüksəldir. Bu ölkə üçün çox önəmlidir.
Sabahınız xeyir olsun inşallah, əziz və istəkli dinləyicilərimiz. Təbriz Radiosunun bugünkü səhər verilişləri də burada sona çatır. İnşallah, axşam bir daha müxtəlif verilişlərlə sizin qulluğunuza gələcək. Hamınıza can sağlığı arzulayırıq və axşamın salamına dək sizi mütəal Rəbbimizə amanət tapşırırıq. Sağ qalın, Allahın amanında.